flygtninge og fred bringer her et oplæg af fredsforsker Ole Væver om fredens begreber, metoder og bevægelser. Men først indleder Hasse Schneidermann kort om alle med krigs historie og aktuelle tiltag.
Velkommen fra Aldrig Mere Krig. Aldrig Mere Krig er en fredsorganisation fra 1926. War Resisters International blev dannet i 26. Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed er jo ældre. Og jeg skal jo også sige, at Kvækerne og Aldrig Mere Krig og Kvindefrihedsligaen var jo så med til i sin tid at skabe det, der i dag er blevet til mellemfolkeligt samvirke. Så der er en meget lang historie bag Aldrig Mere Krig. Det vil jeg komme tilbage til. Det seneste års tid har vi Aldrig Mere Krig forsøgt at sætte fokus på frem mod vores 100 års jubilæum i 2026. Så har vi sat os over for at prøve på at finde ud af det der begreb, der hedder fred. Vi vil gerne have moderniseret vores principprogram, så det kommer til at fungere i en moderne tid. Vi har sat os over for at lave nogle studiekredse, nogle møder om freden og fredens bevægelse. Og så vil det sikkert interessere jer, at vi er i gang med at rulle et program, et projekt i gang om fredsbevægelsens historie i Danmark. Vi er i gang med at rulle det på projekt igennem, sådan at vi omkring 2026 forhåbentlig vil kunne lancere fredsbevægelsens historie i en eller anden bogform, eller hvad ved vi. Samtidig så er vi meget optaget af at få freden på museum, kunne man sige, så vi har indledt et samarbejde med Fredsby Aalborg og andre, og vi vil følge det her møde op med et møde den 9. maj, et offentligt møde omkring hele dette med at få et forsknings- og oplevelsescenter også lanceret på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Nogle må jo gøre det, som kan man sige, et modsvar til alle disse her krigsmuseer, man jo har i det her land. Aldrig Mere Krig arbejder i dagligdagen ind i forskellige netværk. Jeg har lige nævnt, at vi er en meget aktiv del i det, der hedder Fredsministerium, hvor jeg er formand, har været det siden 2013. Det eksisterer siden 2012, det her netværk af fredsorganisationer i Danmark. Ja, det kan jeg sige meget mere om, men det kan I selv finde ud af, hvordan. Og så har vi været med til, at jeg lige nævnte, at kickstarte, hvad vi håber kan blive en ny atomvåbenkampagne eller bevægelse i Danmark. ICAN Danmark forbyder atomvåben, som jeg lige nævnte. Og det er jo ikke første gang, at Aldrig Mere Krig har kickstartet, som det hedder på moderne dansk, en atombevægelse. Det gjorde Carl Scharnberg og Aldrig Mere Krig jo også tilbage i 60'erne. I husker, at nogle af os i hvert fald, vi var måske ikke med alle sammen, men nogle af os ved, at der har været nogle herostratisk berømte marcher mod atomvåben. Og det lykkedes jo dengang at forhindre, at man fik atomvåben på dansk jord i det mindste. Så meget om Aldrig Mere Krig. Vi arbejder selvfølgelig, altså vi har jo selvfølgelig vores egen måde at tænke fred på og skabelse af fred. Vi er jo de organiserede krigsmodstandere og pacifister. Det kan man sige, det er en livsstil, en tilkæmpet livsstil at være et fredeligt menneske. Men så har vi jo også opdaget undervejs, at det med at være aktiv ikke-voldelig og gå ind for ikke-voldskampagner i stedet for voldelige og militaristiske kampagner er langt mere effektiv og langt mere langtidsholdbar end hvis man bruger militære eller voldelige kampagner til for eksempel at få en besættelsesmagt ud eller få afsat en diktator. Alt det kan vi komme tilbage til senere. I det daglige er vi fuldstændig klar over, at vi er nødt til at arbejde på de præmisser, der gives i et givet samfund som vores. Så vi arbejder altså ind i de her netværk, hvor vi prøver på at sige, jamen der findes en alternativ til den førte danske krigspolitik. I ved jo godt, at i vores land, vi har nordiske gæster, men Danmark har jo været krigsførende nation i 30 år nu. Og det prøver vi på i det daglige, at arbejde på alternativer til den her førte politik. Vi kan jo sige, hvis man skulle kigge på det sådan, så har Danmark jo mistet sin status som sådan et halvpacifistisk fredeligt land indtil for 30 år siden, hvis man spørger mig. Og så har vi jo vundet utrolig mange erfaringer og fået rigtig meget viden i det her land om, hvordan man fører krig. Men vi har til gengæld så tabt meget viden om diplomati, om fredsforskning, og det håber vi kommer til at snakke rigtig meget om. Den værktøjskasse er næsten tom. Så når politikere i dag tænker, hvad skal vi gøre ved et eller andet, når Rederiforeningen siger, hey, vi har pirater ved Afrika, jamen så sender vi en fregat sted, fordi det er, hvad vi har i vores værktøjskasse. Så det vil vi jo rigtig gerne have ændret på. Fredsforskning er næsten væk, og det har jeg vist lige sagt. Okay, Vores formand, som er her et sted, Tom Vilmer Påmand, er jo dybdeborende journalist og et modernt menneske. Og han, når det er ham, der plejer at indlede sådan nogle møder her om aldrig mere krig, så siger han, vi er rigtig kede af, at vi ikke har opnået vores målsætning endnu, selvom vi nu har eksisteret i næsten 100 år. Fordi hvis man gerne vil have aldrig mere krig, ja, så må vi sige undskyld, kære venner, vi gør, hvad vi kan, men vi har ikke opnået det endnu. Jeg plejer så at sige, at vi er bare bagud på point. Så det skal nok komme, og vi bliver nødt til at være optimistiske. Sidst Ole Væver og jeg var sammen, det var faktisk live. Og det var over i Ubuntu-huset i Købmagergade i København, hvor aldrig mere krig sammen med Forbyd Atomvåben-kampagnen havde lavet et møde om atomvåben. Og Ole lavede et oplæg om, at atomvåben tabuet er under pres. Og det, jeg blev mest mærke i, så selvfølgelig var det et skide godt oplæg, Ole, men det, jeg lagde mærke til, det var, at du i hvert fald på et eller andet tidspunkt sagde, at du holdt øje med fredsbevægelsen, og du havde lagt mærke til også, at aldrig mere krig jo har det jo med at forsvinde i periode, og så poppe op og lave et eller andet, der åbenbart giver genlyd. Og det blev jeg rigtig glad for, fordi der var, man kan jo godt sidde nogle gange som sådan et menneske og tænke, nå, jeg sidder herude i mørkekammeret, og det fungerer ikke rigtigt, og der er ikke rigtig presse omkring freden. Det var noget, jeg synes var rigtig rart, og jeg tror, der var nogen omkring os, der siger, okay, så må vi holde liv i bevægelsen, vi må holde liv i de gamle fredsbevægelser også. Udover det, så har vi jo bedt dig, Ole, om at komme og indlede omkring freden og fredens bevægelser. Det har vi gjort, og vi har skrevet det. Vi opfatter dit center, CRIC, som det tætteste, vi kommer i Danmark på et fredsforskningsinstitut, og vi vil snakke senere hen om finansieringen. Og så er du jo en kæmpe stor kender af dansk sikkerheds- og forsvars- og udenrigspolitik, og har været med til, nu verdensberømt, siger vi, for at have arbejdet rigtig meget med sikkerhed og sikkerhedsbegrebet. Så derfor så tænkte vi, du var den helt rigtige at bede om at komme ind og også at indkredse fredsbegrebet, fredens væsen, når vi nu skulle prøve det. Så det er derfor, du er her, Ole. Både fordi du er en ven af bevægelserne, og så også fordi jeg tror, at du er den helt rigtige til at indlede om det. Og med de ord vil jeg egentlig bare sige, har du lyst til at gå i gang med det? Så tager vi en halv time med Ole, og så har vi egentlig planlagt, at eftersom det handler om freden, altså begrebet freden og bevægelsen.
Værsgo, Ole. Først og fremmest mange tak for invitationen til at være med her i dag. Jeg er meget enig med Hasse om, at det er et vigtigt spørgsmål, og jeg synes, det er et flot initiativ, de har taget til at få sådan en generel gentænkning af, hvad vil det sige at beskæftige sig med fred i dag i verden, som den ser ud, og i det danske samfund. Hvad er fred? Hvad kan det betyde at samles under den overskrift? Du antyder allerede også jo, at i nogle sammenhænge, der er det en selvfølge, at det er sikkerhed, der er overskriften. Vi har en sikkerhedspolitik, og vi har sikkerhedsdebatter osv. Selve det her med, hvad sker der, hvis vi i stedet for siger, at det er fred, vi vil snakke om? Hvilken forskel gør det, og hvad kan man gøre politisk under freden som overskrift, eller som slogan, eller som kaldeord. Det tror jeg, vi har brug for at tænke over jævnligt, og vi har, tror jeg, brug for det nu. Så jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Men jeg mener virkelig også, det er noget, vi skal tale sammen om, ikke noget, som nogen har svaret på. Så jeg har ikke tænkt mig at holde hverken et særligt langt oplæg, eller et særligt skarpt i betydningen. Her kommer konklusionen og facit. Sådan et tror jeg ikke rigtigt, der er. Så jeg vil egentlig forsøge at sige nogle ting, som for mange nok i virkeligheden ikke er særlig overraskende eller særlig nyt, men ligesom bare kridte feltet op, sådan så vi måske får en lidt mere systematisk måde at snakke om det her på. Og måske en lille sidste indledende bemærkning er, at nu når aldrig mere krig er blevet nævnt et par gange, det gjorde stor indtryk på mig tilbage i 80'erne, hvor jeg første gang begyndte at stifte bekendtskab med forskning i fredsbevægelser, altså for dem, der forsker i fredsbevægelsens historie. På et tidspunkt, hvor jeg også selv var aktiv i 80'er anti-atomvåbenbevægelserne. Der er en forsker, Anna Young, som skrev en række artikler om fredsbevægelsernes historie, som passede også meget, meget fint på det danske case, som er, at hvis man ser det historisk, så er der sådan en svingning imellem perioder med en stor mobilisering, som vi så i 60'erne og i 80'erne, under meget lyse kampagner. Perioder, hvor man kan få en masse mennesker på gaden, det er ikke særlig meget, de nødvendigvis har tænkt over det her. Det er måske bare lige et enkelt slogan eller en enkelt beslutning, man bliver mobiliseret omkring imod en bestemt våbenbeslutning eller hvad det måtte være. Og det holder så i nogle år, og folk bliver hjemme igen og rettet, at de går videre og demonstrerer omkring nogle andre ting. Miljø eller nogle andre sager. Og det, der er interessant, det er, at hvor denne her massebevægelse, den kører i nogle kæmpe udsving, så er der de små organisationer, som er vedvarende på feltet, som ikke svinger nær så meget, men som er helt afgørende i de der perioder. Og der har aldrig mere krig, hvis man ser på den danske fredsbevægelseshistorie, jo faktisk været meget mere produktiv, end man lige kan se på overfladen i den forstand, at det er utrolig mange ting, der er udsprunget fra aldrig mere krig igennem den her lange historie, og som så er blevet til andre initiativer på andre områder, og også været helt afgørende i de der situationer, hvor der skulle ske noget, fordi det gør en kæmpe forskel, om der er nogle organisationer, om der er nogle folk, der kender hinanden og har snakket om dem, og har en meget mere veludviklet forståelse af tingene, end det, der ligger i de her massebevægelser. Ja, det er bare for at minde om, at selv relativt små organisationer faktisk historisk har haft en ekstremt stor betydning som afsæt og som kerne i det der i perioder blev meget mere kraftfuldt. Så det er i hvert fald, tror jeg, også en lidt opmuntrende tanke, at der er den der dialektik imellem de to typer af perioder i bevægelser. Godt, det var egentlig bare indledning, så vil jeg sige, hvad vil jeg sige noget om? Jeg vil sige noget, holde et oplæg i tre dele, og så forestiller jeg mig, at vi også kunne snakke om de tre, og så også noget fjerde, som jeg ikke vil sige noget om her. Så de tre er for det første noget om fred. Hvad er fred? Hvad ved vi om, eller hvad kan vi sige om begrebet fred? Hvad skal det dække over, og hvad er sådan grundbetydningerne? Og så for det andet, lidt om sådan fredsmetoder. Hvad er det for nogle ting, vi gør for at skabe fred? Og hvad er så at sige landskabet af politik i dag? Hvad tænker folk på, hvis man siger, nu skal vi føre fredspolitik? Hvad tænker folk så, og hvad er det, de måske burde tænke? Hvad skal vi have lavet om i det her billede af, hvad fredspolitik er og kunne være? Og det tredje er fredsbevægelse. Hvad vil det sige at være en fredsbevægelse i den her situation? Hvad kan man som bevægelse?
Så det tredje punkt er fredsbevægelse. Og så tænker jeg, at når vi kommer frem til den frie diskussion, så er der i virkeligheden også et fjerde punkt, som er alt det løse. Alle de ting, som folk i øvrigt måtte have lyst til at snakke med hinanden og med mig om. Det kan være fredsforskningens status i Danmark, krig og andre muligheder for at få etableret fredsforskning, eller aktuelle spørgsmål, som vi gerne vil forholde os til, eller tænke over, om det er noget, der skal på dagsordenen, britiske atomvåben, og hvad der nu ellers er aktuelle situationer. Jeg er åben for at diskutere hvad som helst, som folk synes er vigtigt. Det vil jeg ikke sige noget om i oplægget, men det er bare for at sige, I er velkommen til at tage det op med mig bagefter. Jeg vil gerne tale om hvad som helst. Så, fred. Jeg fornemmer rundt i forskningsverdenen, at der er en øget interesse i disse år for at begynde at tænke over fred som sådan. Altså, jeg hører oftere og oftere folk sige, det er egentlig mærkeligt, at vi har fredsforskning, og vi har fredsforskningstidsskrifter, og vi har fredsforskningsinstitutter, men der er godt nok ikke meget af det, de laver, der handler om fred. Altså, selv hvis man tager et tidsskrift, som Journal of Peace Research, eller nogle af de andre sådan centrale fredsforskningstidsskrifter, hvis man tæller op, hvor mange af artiklerne handler om, nævner ordet fred overhovedet, og handler om fred i en eller anden forstand, så er det en forsvindende lille del. Og der, jeg har også mange kolleger, som sådan, når man sådan taler i sådan lidt uformelle sammenhænge, i pauserne i en konference, eller hvad det er, siger, måske er fred det næste store, vi skal til at sætte på dagsordenen. Det er et under, på mange måder underudnyttet begreb. Så det er egentlig bare en reminder om, at der er noget røre forskningsmæssigt omkring fred. Og det er ikke fordi, at vi så, når vi snakker om det på den måde, kommer frem til et eller andet super genialt. Der er bare sådan en fornemmelse af, det er altså noget, som vi skal til at tage fat på. Og det gør det jo kun mere oplagt, at vi også snakker om det her. Hvis man skal indkredse selve fredsbegrebet, hvad mener vi, når vi siger fred? Så vil jeg starte med en pointe, som for de fleste formodentlig er ganske velkendt, men som det stadigvæk er vigtigt at både minde os om, men også at prøve at tænke igennem. Og det er jo, at de to mest udbredte betydninger af fred er meget forskellige. Den ene er meget snæver, den anden er meget bred. Og det er det, som også i fredsforskningsfaglitteraturen bliver diskuteret som negativ fred, positiv fred, hvor mange vil tænke på Johan Galtung osv. Og det, der ligger i negativ fred, er ikke, at det er en dårlig fred, at det er noget, vi ikke vil have. Tværtimod, det er stadigvæk en rigtig, rigtig god ting, men det er negativt i betydningen, at det er defineret negativt, altså defineret ved, hvad det ikke er, at det er defineret ved fraværet af noget andet, netop at, og det er jo stadigvæk formodentlig den mest udbredte betydning af fred, at det simpelthen betyder fraværet af krig. Så hvis man går ud og siger til folk, jeg vil have, at der skal være fred, så vil folk tænke, jamen, det må være i betydningen, at en krig skal stoppe, eller en krig skal undgås. Det er fred i betydningen, det modsatte af krig. Det er bliver den mest udbredte betydning for de fleste mennesker i de fleste sammenhæng. Altså, fred betyder, at der ikke er krig. Men det er jo oplagt en meget tynd eller tom definition. Den siger ikke ret meget om, hvad er det så for et samfund? Hvordan har vi det i øvrigt? Den fortæller os bare, at vi ikke har krig. Og det er jo ikke så forfærdeligt meget at få at vide. Det er jo vigtigt nok, men det er stadigvæk åbent for at kunne betyde rigtig mange andre ting. Det kan forskningsmæssigt være yderst nyttigt, fordi det kan defineres ret præcist, og man kan for den sags skyld tælle og veje og gøre alt muligt ved det. Men det er jo et meget, et som sagt, tyndt og lidt tamt begreb. Derfor har vi det andet fredsbegreb også, som man kalder positiv fred, som er positivt i betydningen, at det siger noget indholdsmæssigt. Det er et positivt udsagn, det er ikke kun et negativt udsagn. Det er ikke kun fraværet af noget, det er også noget om, hvad er fred? Og positiv fred, jamen der begynder vi så at sige, hvad vil det sige at have fred? Og der kan vi så begynde at putte alle mulige ting på, som vi synes hører hjemme, for at et samfund kan kvalificere som fredeligt. Og det vil jo så typisk være, at man kobler ting på omkring retfærdighed, måske lighed mellem kønnene, fravær af udbytning, undertrykkelse, forskelsbehandling, racisme, sexisme osv. Så man kan sige, at alle mulige aspekter af et godt samfund, kan man sige, det vil skal til for, at vi vil kalde noget for fred. Og begge dele, at begge de her sider af fredsbegrebet, har historiske rødder hele vejen tilbage. Helt tilbage til Pax, som det fredsbegreb, vi kender fra romerriget og fra latin osv., der ligger i det både, at det er en udsætning til krig, og at det siger noget om en eller anden form for samfundsorden. Så begge de her sider af fredsbegrebet er egentlig noget, der er historisk fuldt belæg for, og som et eller andet sted runger med, når vi siger ordet. Og det synes jeg altid er den måde, man skal beskæftige sig med begreber. Man kommer sjældent særlig langt med at sætte sig ned og sige, nu har jeg opfundet et helt nyt fredsbegreb, nu skal I høre, det skal se sådan her ud, det skal være grønt, det skal være sådan og sådan. Og det skal... Altså det kommer man ikke særlig langt med. Man er nødt til at starte med at sige, hvad ligger der i det her ord? Hvad hører folk? Hvad er det? Hvad sker der, når vi bruger det ord med hinanden? Og der kan man sige, at de her to meget forskellige betydninger er med hele tiden. De er i spil, det hører folk. Hvad er forholdet mellem dem? Ja, der kan man, synes jeg, sige to ting. Man kan sige for det første, at der jo er en meningsfyldt kobling imellem dem, og det er en af grundene til, at det trods alt fungerer at have de her to begreber. Koblingen er jo, at man kan argumentere for, at en i snæver forstand fred et fravær af krig, er ikke stabilt, hvis vores samfund i øvrigt er uretfærdigt, undertrykkende, fyldt af spændinger og utilfredshed. Derfor kan man sige, at det brede fredsbegreb er nøglen til det snævere fredsbegreb. Vi kan kun bygge en stabil fred i betydningen fra hver krig, hvis vi også gør de andre ting. Det kan man ikke sige, altså empirisk kan man ikke sige, at der er en ekstremt stærk sammenhæng. Det er ikke rigtigt, at der er sådan en en-til-en kobling imellem, men selvfølgelig er der en sammenhæng i det lange løb, at jo bedre samfund vi laver, jo færre konflikter, voldelige konflikter får vi også. Så det er den ene kobling, eller den ene relation med den. Det andet, som jeg også skrev i oplægget til det her, er, at der er noget, formodentlig noget problematisk i, at begge de her begreber er ret ekstreme. Altså det ene er for lidt, og det andet er for meget. Og det kommer jo tilbage til det med, hvad vil det sige at være fredsbevægelse? Hvad vil det sige at arbejde for fred? At på en måde, det snævre fredsbegreb er meget lidt. Er vi virkelig bare interesseret i, er det nok at sige, så længe at I ikke skyder på hinanden, så er vi glade? Det er noget mærkeligt noget at kæmpe for. Og det brede fredsbegreb kan gå hen og komme til at virke meget utopisk, at det er sådan det perfekte samfund og paradisisk tilstand osv. osv., som politisk heller ikke rigtig har nogen gang på jord. Så derfor at være fredspolitisk eller fredsbevægelse risikerer nemt at falde ned i mellemrummet mellem det begreb, der er for snævert, og det, der er for bredt. Og det tror jeg er noget, vi er nødt til at forholde os til, at det er noget af det, der tror jeg historisk har gjort, at det er så svært at få det begreb til rigtigt at synge på den måde, som det burde. Jeg tror, der er et tredje fredsbegreb, som vi også skal tænke over, som også er i spil i vores hverdagsbrug af det. Det var en teori, der først faldt for mig her for et halvt års tid siden, da vi begyndte at nærme os afslutningen på Trumps præsidentperiode, og der begyndte at være folk, der kom ud og sagde, men kan man ikke trods alt sige, at Trump har gjort verden fredeligere? Det var der mange journalister og kommentatorer, der sagde, fordi han har immer væk trods alt, i modsætning til de eks-foregående amerikanske præsidenter, ikke startet nogen større krige, så kunne man ikke sige, at Trump havde gjort verden fredeligere. Det var der. Nogle sagde det selvfølgelig bare for at lave rav i gaden, fordi det var overraskende, men der var også nogle af de mediekommentatorer i Danmark, som har forsøgt at være en lille smule mere pro-Trump, som tænkte, det kunne man da trods alt give ham. Han havde gjort verden fredeligere. Så konfronteret med journalister, der spurgte om det, så var jeg nødt til at tænke over, jamen, hvorfor lyder det vanvittigt? Er det bare fordi, jeg nu er biased til at synes, at det kan ikke være rigtigt, at han har gjort noget godt, eller er der noget, der er helt forkert i den måde at se det på? Og der kom jeg så frem til, at det, der er nøglen her, det er, at hvis vi skal tale meningsfyldt om, hvad der er en fredeligere verden, og hvad der har gjort verden fredeligere, så må vi da i høj grad også mene noget i retning af, hvor stor krigsfaren er. Det er ikke bare et spørgsmål om, man har startet krig eller ej. Det er også, hvor stor er risikoen for forskellige typer af krig. Og hvor gode er vores muligheder for at håndtere kriser og konflikter på en måde, hvor de ikke løber løbsk. Og det vil for mig være grundlag for at give en dårligere karakter til Trump. Og sige, at han har efterladt verden i et sted, hvor risikoen for konflikt med Iran omkring Irans atomvåbenprogram er væsentligt større, end det var, da han kom til. Risikoen for konflikt mellem USA og Kina er formodentlig også blevet større, etc. etc. Israel-Palæstina-konflikten er længere væk fra at være løst. Og så. Altså, der må også ligge i vores fredsbegreb spørgsmålet om, hvorvidt risikoen for konflikt og evnen til at håndtere konflikter er blevet større eller mindre. Det tror jeg i hvert fald i sådan meget simpel forstand er noget af det, som kan hjælpe os lidt ud af det dødvande, der ellers ligger med det alt for snævre og alt for brede fredsbegreb, at i praksis bruger vi det også i betydningen en fredeligere verden er en verden med mindre risiko for krig og en bedre evne til at opfange farlige udviklinger og undgå, at de løber løbsk. Det fører mig så i virkeligheden allerede godt i gang med mit punkt 2, som er, hvad vil det sige, at noget er en fredspolitik, eller hvad vil det sige, at vi fører politik for at have hensyn til freden? Og igen vil jeg gerne starte med at prøve bare sådan at lytte efter, hvordan taler vi om det her? Hvad vil en almindelig dansk samfundsborger høre, hvis man sagde sådan noget her? Hvad ligger der uudtalt? Det handler ikke for mig om at slå noget op i en officiel politik eller en ordbogsdefinition eller sådan noget. Det afgørende er at sige, hvad er det, der indgår i vores måde at snakke om de her ting på? Hvor fører hvad hen? Og der vil jeg stadigvæk mene, hvis man sagde i de fleste sammenhænge i Danmark, hvad er vores politik til at sikre fred? Så vil våben stadigvæk komme op som punkt nummer 1. Både i betydningen, at for mange er anskaffelse af våben en måde at få fred på. Det er den klassiske, at hvis du vil fred, så forbered dig på krig. Det argument ligger jo stadigvæk i bund og grund i vores udenrigs- og forsvarspolitik, altså at vi anskaffer våben, fordi det så kan afskrække andre, og det kan sikre os imod krig. Det er jo stadigvæk, vil jeg mene, den mest udbredte opfattelse af, hvad det er, vi gør for at få fred, og det er jo også det, vi bruger flest kræfter og ressourcer på. Og det er jo på den anden side også, på det andet også, det der meget ofte bliver definitionen af en fredsbevægelse, så også at en fredsbevægelse bliver en antivåbenbevægelse. Og det kan man jo så tale om, i hvor høj grad det så er noget, det er sådan, det bør være, eller om det bare er sådan, det fremtræder. Så det er det første punkt. Hvilke former for politik har vi, som vil dukke op, hvis nogen siger, hvad er vores politik for at sikre fred? Så dukker der spørgsmål om våben og afskrækkelse og oprustning og nedrustning op som den første pind. Den anden pind er alliancer og internationale organisationer. Vi vil mene, at den næstmest udbredte reaktion, hvad gør vi for at sikre freden? Jamen, vi indgår i samarbejde med andre lande. Det kan være FN, det kan være NATO osv. Så kan vi begynde at diskutere med hinanden, om den ene eller den anden organisation er særlig god, om den er konstrueret på en god måde, og om det, den gør, er rigtigt osv. Det kan vi vende tilbage til, men det er jo igen en stor del af vores fredsdiskussion. Det er diskussionerne om, hvad laver vi i forskellige internationale organisationer. Så vil jeg mene, at den tredje mest udbredte reaktion med hensyn til, hvad gør vi for freden, det er har historisk set været bistandspolitikken. Altså, jeg tror, ganske mange mennesker vil sige, at på lang sigt, så skaber vi en fredeligere verden ved at skabe udvikling i verden. Det er den lidt gammeldags måde at formulere det på. Man vil nok ikke så meget kalde det udvikling i dag, men stadigvæk, at bistandspolitikken og udviklingspolitikken i bred forstand er fredspolitik. Og der synes jeg, at man skal være opmærksom på, at der er sket mange positive ting på det område, i den forstand, at de globale udviklingsmål, SDG-fænomenet, er efter min mening en succeshistorie. Altså at vi i den globale samtale har fået en form for fælles rettesnor og referencepunkt for, hvad er det for nogle ting, man bør gøre, hvis man som samfund vil bidrage til, at verden bevæger sig i den rigtige retning. Der er kommet en tjekliste nu, der er kommet nogle mål, som vi historisk set ikke havde. Det synes jeg er vigtigt. Og det er jo også en måde at tale om netop de her koblinger, som jeg nævnte før. At retfærdighed, menneskerettigheder, ligestilling, miljø er en forudsætning for at skabe fred på længere sigt. Det er jo noget af det, der ligger i hele ideen med udviklingsmålene, at man er nødt til, vi er som verdenssamfund nødt til at beskæftige os med hele det der brede spektrum, fordi de hænger sammen, og på lang sigt er vi nødt til at skubbe på dem alle sammen, og vi har alle sammen ansvar for at gøre det, både ude i betydningen, hvordan vi hjælper andre, men også hjemme, at vores eget samfund lever op til de ting. Så det vil for mig være den tredje pind, som dukker op, hvis man i den danske samtale siger fredspolitik. Og der vil jeg mene, at vi skal være opmærksom på, at vi har nogle bedre muligheder, end vi har haft historisk set. Fordi selve det med, at vi har fået en global fælles dagsorden mere pinnet ud, end vi har haft før, stiller os faktisk bedre. Det tror jeg er vigtigt at udnytte fuldt. Og så mener min hovedpointe vil være, at der er en fjerde pind under fredspolitik, som fylder for lidt. Og det er selvfølgelig konfliktløsning. At jeg tror ikke, hvis man giver ud til, hvis man bare i en almindelig sammenhæng, ikke i vores egen lille sammenhæng, hvor vi snakker med hinanden og folk som os, men i sådan en almindelig gennemsnitlig dansk sammenhæng, begyndte at sige, hvad er vores politik til at sikre fred? Så ville folk kunne sige noget om de tre andre ting, men ikke rigtigt om det fjerde. De ville kunne sige noget om, at Danmark har et forsvarsbudget, og vi sender soldater ud nogle steder osv. Man kunne sige, folk ville kunne sige noget om, at vi er medlemmer af FN og NATO osv. Nogle ville også sige noget om bistandspolitik og udvikling osv. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har et særligt klart billede af, på hvilken måde vi forsøger at gøre verden fredeligere ved at løse konflikter. Det fylder meget lidt i billedet. Og det er jo selvfølgelig det, der er baggrunden for freds- og konfliktforskningen som felt, og baggrunden for mit lille forskningscenter Krig osv., det er jo at sige, der er en pointe i at se konflikter, at opdage konflikter, opdage dem tidligt, og det kan vi sige, forskningsmæssigt bliver vi bedre og bedre til at opdage konflikter tidligt, at vi skal også blive bedre til at se dem som konflikter. Altså ikke bare se, der her er der noget, der ryger, men sige, hvordan kan vi afkode konflikten? Hvem er i konflikt med hvem? Om hvilken slags konflikt, med hvilke dynamikker? Og hvordan passer det på vores teorier om konflikter og deres udvikling og deres afdæmpning og deres omkanalisering osv.? Altså hele vores evne til at diskutere vigtige verdensbegivenheder som konflikter. Det er vi stadigvæk vanvittigt dårlige til. Altså vi diskuterer dem som trusler, vi diskuterer dem som sikkerhedsproblemer, vi diskuterer det nogle gange som moralske forpligtelser, vi skal ud og redde nogen fra noget, der er ved at gå galt, og vi tror, at vi kan redde andre mennesker ved at komme farende med militære midler, eller hvad det nu måtte være. Men ideen om at sige, hvad er det for nogle konflikter, som er ved at løbe af sted med ellers fornuftige mennesker et eller andet sted, sådan, så de begynder at bruge mere af deres kræfter på at bekæmpe hinanden. Hvordan kan vi forstå de konflikter, og hvad kan man gøre for at håndtere sådan nogle konflikter? Det fylder alt for lidt i vores generelle fredsbillede. Så det er min hovedpointe her under den anden del. Og det er virkelig også lidt den samme hovedpointe i den tredje del, jeg vil ikke sige så meget om det, synes jeg, nu løber tiden efterhånden også. Og det er, hvis vi siger, hvad vil det sige at være fredsbevægelse? Ja, der ved jeg ikke. Jeg synes, det kunne være i virkeligheden interessant at prøve at også her at spørge rundt og finde ud af, hvad hører folk, når man siger det? Og især, hvad vil yngre mennesker høre? Dem af os, der er gamle nok til at have oplevet den kolde krig, vi er jo formet af, at fred var bundet ind i den kolde krig. Og konnotationerne af fred var bundet op på en øst-vest kontrast. Altså det var jo systematisk sådan, at øst brugte ordet fred mere, og vest brugte ordet sikkerhed mere. Og noget af det var lidt tilfældigt, fordi på mange sammenhæng betød det næsten det samme. FN-traktaten talte om international fred og sikkerhed osv. Der var ikke nogen nødvendigvis logisk stort skel mellem om man talte fred eller sikkerhed. Men det blev politisk sådan, at sikkerhed var et slagord for Vesten, og knyttet til NATO og forsvar osv., og fred lød af noget sovjetisk osv. Jeg siger dem helt åbent, jeg ved ikke, hvor meget og hvilken, på hvilken måde den historiske ballast spiller med i dag. Jeg kan ikke gennemskue, om det kun er mig, der er præget af den fortid til stadigvæk at tro, at det klinger med i baggrunden, eller om det i virkeligheden ikke længere spiller nogen rolle. Det har jeg som lidt en åben spørgsmål. Men jeg synes bare, at man skal være opmærksom på altid, hvad er det folk hører, hvad er det for nogle reaktioner, man har på det. Det var lige indledende omkring det med fredsbevægelse. Ellers vil jeg sådan bare meget, meget stikordsagtigt sige, hvad gør en fredsbevægelse, hvad er en fredsbevægelses dagsorden? Og der mener jeg stadigvæk, i virkeligheden er aldrig mere krig, stadigvæk er, altså selve navnet også, er rammer egentlig ret præcist, hvad der må være væsentlige dele, i hvilken begge de to væsentlige dele, og så vil jeg have en tredje, jeg gerne vil have på dagsordenen. Så den første er jo selvfølgelig, at en fredsbevægelse er meget ofte imod nogle konkrete krige. Altså, man er ikke bare imod krig som sådan, men i og med, at vi er politiske på et bestemt tid og sted, ja, så vil politik selvfølgelig meget ofte handle om en konkret krig. Om det være sig en Irak-krig, en Libyen-invasion, en udsendelse af danske soldater til det ene eller det andet sted i Mellemøsten eller Afrika osv. osv. Altså en fredsbevægelse vil som et punkt altid have, hvad mener vi om lige netop den krig, som er på dagsordenen i dag. Det andet punkt er, hvordan kan man bidrage til den brede fredsproces? Og det kobler sig til det med alle den måde, at alle mulige forskellige spørgsmål hænger sammen. Bistand, menneskerettigheder, ligestilling osv. 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 At være fredsbevægelse er også at have hjælpe til at sætte den brede proces på dagsordenen. Og så som mit sidste, jeg vil sige, er, som jo ekko af det, jeg sagde under punkt 2, jeg vil stadigvæk mene også, at konfliktløsningsperspektivet kunne og burde være en større del af en fredsbevægelses profil. Altså det, og det ser vi jo, man kan sige sådan noget som RICO, som sådan en lidt mellem ting imellem bevægelse og forskning og tænketank osv., jo ofte gør en stor indsats for at plædere for, at et konfliktløsningsperspektiv burde blive givet en større chance. Vi står over for et eller andet problem, Ukraine eller hvad det måtte være, og så sige som politisk røst i vores nationale debat, hov, skulle vi ikke prøve at tænke over, hvad vil det sige at gå til den her konflikt med et konfliktløsningsperspektiv? Det stiller jeg så lidt som et spørgsmål også, at det vil for mig at se være noget af det mest givtige, både for den danske debat, og muligvis også for fredsbevægelserne selv, i forhold til at være konstruktivt med i den politiske debat, at blive mere til en konflikthåndteringsbevægelse. Altså dem der siger, hvad vil det sige? Vi siger til andre borgere, hvis vi tager vores viden om konflikter alvorligt, så kan vi gøre det her bedre. Men jeg ved ikke, om det er for abstrakt og for ikke fokuseret til, at det for alvor kan være bevægelsesstof. Så derfor vil jeg vil ikke komme og lade som om, jeg har en fikst og færdig konklusion. Men jeg synes, det er en vigtig diskussion, fordi jeg tror, det er noget af det, der mangler i vores generelle landskab, og noget, som for mig, altså på en god dag, at jeg kan tro på, at det kan være også en fredsbevægelses fortjeneste, at få det til at fylde mere på debatten. Så opsummerende. Fred har de der tre forskellige betydninger, det brede og det snævre, og det mellemste begreb, hvor det mellemste er det med konfliktrisiko og krigsrisiko osv. Vi har forskellige former for politik i forhold til fred, hvor våbenaspektet ikke skal ignoreres, men heller ikke kan få lov at være det hele. Og konfliktløsningspolitik er noget, der kunne fylde mere. Og vi har fredsbevægelser, som jeg meget gerne vil diskutere med jer, hvad I mener, der er potentialet i dag for at være den bevægelse, der agerer under freden som overskrift, i stedet for alle de andre ting, som andre aktører mener er overskriften. Hvad vil det sige at være fredens bevægelse? Det håber jeg på, at I kan give nogle spændende tanker om os. Så tak for nu.
hermed slut på Ole Wævers oplæg om fredens begreb, metoder og bevægelser. Ole Wævers oplæg blev holdt den 21. marts 2021 hos Alle Mere Krig på et Zoom-møde. Man kan genhøre fredsforsker Ole Wævers oplæg som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås på mobilens podcast-apps og på YouTube. Man skal bare søge på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk ligger også relevante links, og der er mulighed for at kommentere oplægget.